Vítejte v Casablance, je 11 hodin 12 minut, posloucháte vlnu 100,7 FM, to znamená Český rozhlas 4 Radio Wave, a začala cestovatelská a outdoorová Casablanca. Zdraví vás Pavel Sladký. A jako obvykle, tady nejsem dneska sám. Dnešní pořad má přímou návaznost na jeden z dílů, který jsme vysílali na začátku tohoto roku, takže je docela vhodná příležitost se k tomu na konci roku vrátit. Konkrétně 4.2. tohoto roku tady byli pánové Jarda Pecháček a Honza Tillinger, což jsou kamarádi a spolupracovníci mých dnešních hostů, kterými jsou Michal Kodym, ahoj.
Ahoj.
A Gabriela Lagnerová, ahoj.
Ahoj.
Tak a teď, co mají všichni tihle lidé společného, to je projekt Surya. V tomhle projektu jde o to postavit v jedné himalajské vesnici školu, postavit ji, já nevím, za kooperace místních, takovým ekologickým způsobem. Jak byste pokračovali? O co jde v projektu Surya a jak by měla škola pro místní lidi sloužit?
No tak se snažíme o to, aby jsme postavili takovou unikátní školu, měl by to být takový model, který by ostatní vesničky mohly následovat, a jedná se vlastně momentálně o 3 třídy, které jsou zasazeny do svahu, celá čelní fasáda je udělaná ze skla směřovaná na jih, a jde o to, aby jsme zajistili celoroční provoz školy pro místní děti, které dodnes nemají vlastně přístup vůbec k žádnému vzdělání.
A teď je celá stavba a příprava školy v jaké fázi, jak jste daleko?
Tak se nám podařilo letos postavit základy, udělat takové 3 terasy, které celou tu budovu v tom svahu by měly podržet, připravit nepálené cihly, scházet vlastně ze svahu kameny a naštípat je, a vlastně loni vlastně za asistenci Járy a Honzy se v zimě po té zamrzlé řece dopravili trámy na střechu.
Mm-hmm. Třeba ty, Gábino, konkrétně, kolik času už si tam na místě nebo v nejbližším přilehlém okolí dohromady strávil? A teď myslím třeba nejenom projektem, ale i když jste vyhledávali tu oblast a rozhodovali se pro to, kde stavět a tak dál. Kolik to zabilo času, kolik ti to vzalo života?
Indie, no tak je to už skoro rok a půl přímo v této oblasti, no, že jsem byla 3x, loni na půl roku, letos na 5 měsíců, a vlastně když jsem to vesničku hledala, tak jsme tam byli 4 měsíce.
No a vyroste tam, nebo vyrostla tam nejenom škola, ale i další věci, o tom by možná mohl mluvit Michal.
Samozřejmě teda škola bude ještě, abych jako tady dodal, fungovat formou pasivní stavby, to znamená, že ta energie se bude přijímat ze solárního svitu a bude ohřívat, a na základě toho právě jsme potřebovali vyzkoušet, a bylo to jako shodou okolností úplně štěstí, že jako i pomoc ještě i na jiný sféře, než jenom jako výuku školu a to, takže i v zemědělství jsme se snažili trošku jim, a postavili jsme tam teda skleník, který ve své podstatě bude principiálně fungovat úplně stejně jako ta škola. A zjistili jsme teda po tom roce, už tam stojí rok přes rok vlastně, a zjistili jsme, že to teda krásně funguje, že i když teploty klesaly na minus 24 stupňů minulý rok, tak vevnitř ve skleníku, aniž bychom vytápili jinak než jenom skrz jako solární záření, jsme tam dosáhli asi minimální teploty minus 2 stupně, to znamená celou zimu jsme mohli pěstovat kořenovou zeleninu pro ně, což je jediný zdroj vitaminů v tuhle dobu pro ně. A potom přes léto, tento rok, jsme začali se vzděláváním a se zaváděním nových plodin, jako jsou rajčata, pro nás naprosto běžné věci, pro ně to viděli poprvé, to znamená rajčata, okurky, mají tam i jahody dneska, zelí zkoušíme.
Mluvíme o rajčatech, je nutno si představit, že vesnice Kargeak leží v nějakých 4200 metrech nad mořem, to znamená, představte si velmi nehostinné vysokohorské prostředí, podobné takové kamenité poušti, řekněme třeba. Takže v tomhle kontextu rajče opravdu úspěch, to jenom abychom to tak jako uvedli do kontextu, tady má rajče.
Myslím, že dokonce nejvýš položený skleník na světě.
To je pravda, jak zjistit, jestli je někde nějaký.
Říkali údajně snad někde v Číně nějaký tajný projekty, jinak jako o ničem jiném nikdo neví.
To myslel,
no a to jsou čínské tajné projekty, to je něco, to je jiný žánr trochu. Tak tím jsme vás uvedli do toho, o čem budeme dneska v Casablance hlavně mluvit. Ostatně Gábina vystudovala indologii, teďka studuje tibetštinu, takže možná dojde i na jazyk. A s Michalem jsme mluvili o skleníku také kvůli tomu, že studuje tropické a subtropické zemědělství, řeknu to takhle, je to tak přesně. My si teďka dáme zase první hudební kousek. Budeme vám dneska mohutně nabízet tracky z kompilace Spirit of India, na které se podílela celá řada tvůrců, například Bill Laswell nebo Ravi Shankar a další. Takže teď první ukázka a potom se vrátíme do vesnice Kargiak, do Himalaje.
Casablanca.
Na rádiu Wave.
V dnešní Casablance probíráme, jak se žije v Kargiaku a jak se tam staví škola takovému česko-indickému projektu, nebo je to vlastně takový česko-tibetský projekt. On je to Malý Tibet, jeden ze spolupracovníků je Tibeťan, nemám pravdu? Nebo jedou v tom ještě nějaké další státy? Koukal jsem, že stránky máte i španělsky. Mimochodem, kdo se budete chtít mrknout u svého rozhlasového přijímače, tak www.surya.cz, tak tam najdete informace právě i třeba ve španělštině, tak proto mě zajímá, proč španělština.
No, španělština, poněvadž jsem se díky Kóďovi Michalovi ocitla letos na 3 měsíce ve Španělsku, kde jsme vlastně na pláži pořádali výstavu a jakoby jsme se snažili nalákat další příznivce, kteří by nám pomohli.
Michale, co tebe přivedlo k projektu Surya? Protože Gábina je spoluzakladatelka, nebo tato prostě rozjela, a jak ty ses nabalil na tu sněhovou kouli, která se takhle valí směrem k tomu výsledku?
No tak jako asi se vším v životě náhodou, kdy jsem chtěl vyrazit do Indie, oslovil jsem teda Gáby, no a odjel jsem do Indie a místo cestování z toho byla práce na projektu Surya.
Původně chtěl je za palmama, jo, skončil teda v Kargiaku v horský poušti, takže trošku jako změna, ale.
A za jakými palmami?
Je to taková zvláštní palma, která roste u nepálské hranice, jmenuje se to Trachycarpus takyl. A snese právě i chladné podmínky, klima podobné našemu.
Takže by si rád udělal dovoz.
Takže bych rád třeba měl jednou na zahradě i takovouto palmu.
Během písničky jsme tady mluvili o tom, že pokud někdo posloucháte právě Casablanku a nemáte zájem o cestování a nemáte zájem o Himalaje a Indii, tak by vás možná projekt Surya mohl nalákat, co by taková dietní kůra, nebo způsob, jak zhubnout, případně schudnout. Kolik do toho investujete sil, váhy a energie, protože samozřejmě to obnáší to aklimatizaci v těch 4200 metrech a tak dále?
No, můžu to všem vřele doporučit, kdo by chtěl ztratit aspoň nějaké to kilo, vyrazit s náma teda do Himalájů, protože to tam teda zrovna speciálně pro mě nebylo úplně jednoduchý s jídlem. Jenom suchá rýže, mouka, ječmena, trošku čaje, někdy slaný, někdy s pepřem, někdy různě upravený, a to je ve své podstatě jediná strava, kterou tam máte, a je to velice těžké, když 2 měsíce potom máte fyzicky ještě pracovat a do toho jako
podstrádáte. Nenom dodám, že Michal odjel z 85 kg, vrátil se z 67, tuším.
No, myslím, že každý rok úspěch, pro mě jako 15 kg dolů.
Pro někoho v západní civilizaci životní síl schodit 20 kilo. No, tak nic, tak to opustíme, tohle téma.
To je velice jednoduše, teda.
Gábino, mě by zajímalo, jestli bys tam zvykla, jestli bys byla ochotná tam zůstat a prostě jednou se nevrátit. Ty tam máš i učit v té škole, nebo už učíš, to znamená, v tom projektu funguješ ve spoustě různých profesí a tak dál. Chtělo by se ti tam zůstat, nebo někde jinde v Indii třeba?
No, tak myslím, každý, kdo byl v Indii, tak by si našel místečko, kterým by rád zůstal, protože Indie je obrovská, je to krásné místo, ale co se týká Kargiaku, tak musím říct, že si troufla bych si tam zůstat třeba maximálně rok, s tím, že bych jako zkusila jednou tam přežít zimu. Ale myslím, že to je jako pro naše lidi skoro nemožný. Je to z toho důvodu, že to je hodně odloučený, je to hodně vysoko, v zimě tam máte vlastně takový extrémní podmínky, kdy venku mrzne, doma se netopí, jste jenom jako v zakouřený místnosti, není tam žádný jídlo, to znamená, že i v létě, jo, když jsme tam občas nějaký to ovoce měli, tak po měsíci, po dvou se mi zdá o tom, že prostě piju nějaký džus, nebo prostě, že kousnu do baránu. No a to představte si to v zimě, kdy vlastně ty 3-4 měsíce tam člověk úplně odříznutý a je odkázaný jenom na zásoby. Což
zásoby rýže, teda bych tomu nic jiného.
Michal už nemá. Co si dáváš takhle v Čechách? To nebude rýže.
Rýži už jsem dlouho neměl.
Jo. Pro ty místní je to taky jenom přežít ta zima, anebo už to berou s nějakým stoickým vyrovnaným klidem a tak to pro ně patří k tomu životu?
Já myslím, že pro ty lidi je to tam těžký obecně, že jenom přežívají. Že ve své podstatě, co jsme tam viděli, tak se snaží zabezpečit jenom ty základní potřeby lidský, což je se najíst. To znamená, to je jediná jejich práce a celý den, celé dny se tím zabývají přes léto, aby vypěstovali teda trošku toho ječmene, z kterého pak mají jak alkohol, teda aby se mohli pobavit v těch zimních měsících, tak samozřejmě i tu praženou mouku, kterou používají se vším a jí to jak snídaní třeba tak na oběd, je to ve svobodce zdroj nějaký teda energetický pro ně s tou rýží. No a to je všechno.
Casablanca. Pavel Sladký na rádiu Wave.
Dnešní Casablancu věnujeme vesnici Kargiak s mými dvěma dnešními hosty Michalem a Gábinou a naťuknul jsem před písničkou něco trochu jako téma změny, civilizační změny v té vesnici, které způsobí škola, ale nejenom škola, a způsob, jakým o nich přemýšlíte nebo co do toho vkládáte vlastního. Co podle vás se změní tím, že ve vesnici bude dlouhodobě snad fungovat škola?
No, právě zaprvé vedlo nás k tomu teda věc jedna, a to, že civilizace se blíží nejenom pěšky, ale i začali stavět silnici a jednou by měla v horizontu třeba 10 let ta silnice přijít do Kargiaku, a to byl vlastně hlavní důvod toho, proč jsme se rozhodli, nebo spíš jako Gábina vybrala místo Kargiak a začali jsme tam stavět školu, protože samozřejmě si myslíme, že ty lidi dneska s těma vědomostma, co mají, by se nemohli bránit potom jako těm civilizačním tlakům, a je docela dobrý vzdělat trošku, aby se připravili předem, než to tam přijde, na to, že přijdou jiný obchodníci, že přijde ta civilizace, aby nestratili ty domy, co tam mají, protože dneska jsou odkázaný vlastně jenom na přírodu. A ve chvíli, kdy tam přijde civilizace, už těžko jakoby jenom na zemědělství se člověk uživí a nemají jiných moc možností, co tam dělat, to znamená škola, vzdělání, jako...
No je to takový experiment trošku, no, že vlastně chceme jako zachránit tu vesničku v té její kráse, aby se ty lidi naučili používat a využívat vlastně prostředky, které mají kolem sebe, bys třeba používat nepálený cihly, kameny, postavit si tím školu, postavit si jako nějaký své obydlí, aby se nedrželi vlastně toho trendu, který je v těch městech, kde se používá beton. Že jo, tam někdo přijde, dostanou zakázku, řeknou, jo, beton je super, drží vám spoustu let, ale v těch podmínkách je to funkční maximálně třeba 2 roky, teda 2 měsíce v roce.
No a hlavně je to teda zatím jediná vesnice tam v tom údolí, kde musíte jít 5 dní pěšky, kde nestojí zatím žádná betonová stavba. A chceme se snažit, i ta škola bude ekologická, bude z původních materiálů, a snažíme se uchovat a vštěpovat jim, začínáme jim vštěpovat do hlavy, že tohle je možná jedna z možností, jak si potom vydělat peníze. Hmm. Jo, uchovat to v tom původním, v tom duchu toho buddhismu a těch tradic, co tam jsou v těch horách, to znamená jenom s kamenem a s hlínou.
Hmm. Otázka na Gábinu, protože ty jsi i učila, nebo ještě asi i budeš učit třeba několik měsíců v té škole, střídáš se s místními učiteli. Jak ty místní děti učit, nebo tak jako šířeji řečeno vychovávat, aby právě je to úplně nesemlelo, ta civilizace zvenku, aby třeba neodešli za prací do velkých měst. Dá se nějakým vysvětlit, aby zhodnocovali tu vlastní kulturu a nebáli se jenom toho, že já nevím, přijdou televize a přijdou telefony a že by z toho měli padnout na zadek a začít se tomu klanět, což je samozřejmě příměr jenom.
Tak já myslím, že se nám tohle to zdařilo, a krásný příklad byl Skleník, kde vlastně jsme se snažili jako tu Women Association, což je organizace, která je v každé vesnici, sice nefunkční, ale existuje. Takže jsme převedli děti na to, že každý den vlastně po té 12. hodině, kdy skončila výuka, Michal s Tenamem šli do Skleníku a zašli s dětma výuku. To znamená, že prostě sázeli, vysvětlovali si, jak zaštěpovat květinky. A myslím, že už jeden ten fakt, že se vlastně v podmínkách, kde zima, fouká tam, a ty vezmeš ty děti do toho Skleníku a oni najednou vidí, že existuje něco tak jako jednoduchého, co vlastně loni postavili sami jejich rodiče, a jim tam dobře, jim tam teplo a něco tam roste. Takže leda na těch příkladech, no, jak se nám zadařilo. A pak myslím, že ještě úžasný, jako aby se nám podařilo tam přijít dobrý učitele, no. To je takový základ. Tam momentálně jako třeba místní učitelé přijdou dvakrát do roka, jednou tak na 3 dny, kdy jakoby tam něco odučí, pak se vrátí v listopadu, kdy provedou zkoušky a tím to končí. Že? Tak jsme měli letos štěstí, že právě hodně dobrovolníků z Čech a vlastně z celého světa míněno, že prostě lidi, kteří procházeli trekem naší vesničkou, se tam zastavili a třeba zůstali na 2, na 3 měsíce. Takže přes léto máme tu možnost vlastně s těma dětma komunikovat a jít jim jakoby příkladem.
Gabino, šlo by to bez tvojí znalosti hinštiny, celý tenhle projekt?
Nešlo. Nešlo by to bez hinštiny, ale nešlo by to hlavně bez tenama, který umí tibetsky a domluví se vlastně se celou tou populací té vesnice. No.
Takže v Indii anglicky bez problémů, ale lépe hinsky na úřadech a v Ladaku ještě zvlášť jinými jazyky, kde ani hinština nestačí. Je to tak?
Tak v té vesnici oni mluví bodek, což je vlastně hovorová tibetština a na úřadech, poněvadž je to stát Jammu a Kašmír, tak je vlastně státním jazykem určtina, což je jako stejný v hovorovém jazyce, jakoby ta hinština, ale píše se to jinak.
Tak teď další track ze Spirit of India a potom se vrátíme a možná se budu zajímat nejenom o to, jak se k tomu staví místní lidi ve vesnici, ale jak se k tomu staví i místní úřady a jak vlastně ne jazykově, ale jinak v Indii s projektem vycházíte.
Kasablanka.
Na Radio Wave.
Po další ukázce z kompilace Spirit of India, která zas až tak indická nebyla tahle písnička, ty západní lidi asi si troufnu říct, že převažovali, tak se do Indie vrátíme, konkrétně do té severní Indie, do Himalájí, a zajímalo by mě, jak na stavbě školy a na celém projektu Surya spolupracují místní lidi, celá ta vesnice, a jakým způsobem se k tomu staví úřady. Protože v tom bývá rozdíl, jak se jedná s lidmi a jak se jedná s úřady. Potvrzuje to Indie, tenhle rozdíl?
Tak určitě, hlavně tam hraje takovou stěžilní úlohu fakt, že ty úředníci se v Indii střídají dost často ve svých úřadech. Takže před 3 lety, kdy já jsem měla krásnou podporu z Kargilu od Mr. Lamy, tak letos je to úplně jinak, protože nastoupil jiný úředník a tu podporu se znova musíme vydobít tím, že prostě zase jdeš ty 3 dny cesty nebo 4 dny cesty, čekáš 5 dní, než úředník přijde jako do té své kanceláře, takže z tohohle toho pohledu je to velmi složitý, ale abych to tak jako uvedla na pravou míru, letos se nám podařil úplně úžasný kousek, to znamená, že jsme tam navázali spolupráci s existující Himalayan Buddhist Culture Association, která má sídlo v Dillí a spravuje už 5 základních škol. Takže po té stránce úřední, myslím, ne, že máme vyhráno, ale máme jako výbornou podporu. Co se týká místních, to by mohl tady Kodě uvíct, neboť.
No, tak místní se k tomu samozřejmě staví tak, že by chtěli školu. Nicméně už jakoby přiložit ruku k dílu je trošičku kolikrát problém. To znamená, že třeba já osobně z toho mám kolikrát pocit, že musíme do toho trošičku víc tlačit, než by bylo potřeba, když stavíme pro jejich děti školu.
No, protože vidí, jak nám to jde líp, jak jsme zručnější.
Jinak je vidět ta buddhistická kultura v tom, že jo, taková ta pomíjivost, jako bylo, nebylo.
Ale zadařilo se třeba loni, jako postavili ten skleník fakt, jako pracovali od rána do večera po skupinkách po 6 a nedostali za to ani korunu, že to bylo jenom jako z jejich iniciativy. Letos udělali základy, v zimě natahli dřevo.
Je to fakt. Snaží se, co
snaží
můžu.
Se, no, ale jako
tam
je
těžký život a je těžký jako nechat zase všechno doma, jít stavět jako školu, protože přijel někdo a chce tam postavit školu, to znamená, je to velice těžký, ale snaží se, co můžu, aby nám pomohli a vyšli vstříc nějakým způsobem. Hlavně s těma úřadama, protože ve svý podstatě tenhle rok, jak říkala Gáby, jsme se stali jakoby takovou pobočkou té Himalayan Buddhist Culture Association a bylo důležité, aby i ve vesnici si založili jistou organizaci, která potom bude vystupovat na té vládní úrovni, to znamená s úředníkama jednat, a potřebovali jsme zvolit z vesnice jednoho člověka, který bude trošku umět anglicky, hinsky, aby mohl komunikovat s těma úřadama a zároveň s náma, takže z toho směru samozřejmě nám vychází vstříc a snaží se střebávat ty informace, které jsou důležité k tomu, aby potom jednou mohli tu školu provozovat sami.
No, je to těžký pro ně, vím si, že vlastně ty přijdeš do vesnice a najednou potřebuje jednoho člověka, který se mnou půjde ty 3 dny do vesnice a další. Takže jsme nám podařilo třeba vzít Spalgio, který tam musel nechat 2 děti, těhotnou manželku, celý pole a odjet do města a tam prostě 12 dní se mnou trávit s tím, že prostě jsem ho učila na počítači, učila jsem ho psát různý žádosti, který vlastně on jako z toho svého postavení jediný mohl podat jako na těch úřadech.
No, takže tam je tam velká byrokracie, že jo, jako nás tady kdysi za dob totality, to znamená většinou chtějí všude úplatky, všechno trvá dlouho.
A dáváte úplatky? Mění,
nedáváme. Zatím se snažíme samozřejmě proti tomuhle bojovat co nejvíc.
No nakonec se dál, jako no, leto nakonec. Se nakonec dál, bylo to vlastně...
To
Míša možná
to
neví, ale
to ani neví.
Teda vydali ho vesničani a z toho důvodu, že vlastně nám chybělo poslední potvrzení a to vlastně od úřadu jakoby našeho katastru, takzvaného patváří, předělit nám pozemek na tu půdu, teda na tu školu. Což už bylo jako tak kritický, že jako jsem si neriskla to, že tam prostě přijdeme příští rok znova a zase nebudeme mít tohle potvrzení. Takže vesničani usoudili, že prostě hold, jako se něco zaplatit musí.
A bylo to v naturálích nebo v penězích?
Obojí, no, jako bylo to v penězích, opravdu se jako řekli nějaký 20 tisíc na naše peníze, plus padla nějaká ta ovce.
Tak takhle vidíte, že je to finančně náročná, ale absolutně nezisková záležitost. Ostatně mluvili jsme o těch ztrátách váhy. Co mi připomíná, když byste se podívali, teď myslím vás posluchače, na web Surya.cz, tak byste tam našli taky článeček o tom, že došlo ke zranění. Tam šlo konkrétně o co? Jste věnovali nejenom fyzické síly, ale i trochu zdraví ve prospěch Kargy. Jako.
Tak to je takový smutnější příběh, my jsme tady ani Míša jsme tam nebyli, ale jde o Jirku, který teda momentálně v Kladrubech, došlo k tomu, že se na něj sesunul svah a došlo mu vlastně k poranění obratle, ten se vlastně zlomil, plus nějaký ty další obratle se mu poruchaly, musel podstoupit transport helikoptérou, operaci v Dili, pak ho převezli do Motole, kde ho dali krásně jako dokupy. Následovaly další transporty jako Ostrava, Montáně v Kladrubech, ale musím říct, že na to, že vlastně když byl v Dili, tak jako ty nohy skoro vůbec necítil, měl vlastně ochnutý od pasu, tak byl u mě minulý týden a vyšlapal o berličkách do 4. patra u mě na Žižkově, jo, takže se dává dokupy.
Takže Jirko, jestli nás posloucháš, tak je to šlape.
Čímž se dostáváme možná k možnosti trochu poděkovat všem těm, kteří se na tom spolu podílí, protože práce je spousta určitě. Od toho, od úřadu až po stavění zdí a stloukání, já nevím, židliček, nebo jestli už se jste tak daleko, že se sedí ve třídě na židlích.
Tak v Indii se moc židličky nepoužívá, ale sedíme na jačích koberečkách.
Na koberečkách.
Máme tam krásný stoleč, který tady Koja s Martinem zdárně
stloukli. Takže stolky se stloukaly na židle.
Stolky se stloukaly.
Židle. Ne, stolky.
A pomáhly i děti, když jako objevili teda tu krásnou vlastnost šmirgl papíru. Tak jako od těch 3 letech prostě stály a šmirglovali.
No, takže dneska mají ve své podstatě jednu učebnu v jednom baráku. Mají tam lavice, mají tam poličky, mají tam knihy. No a můžou, je to snad první rok a doufáme, že už to bude i dál, kdy budou se učit celý rok. Nejenom teda v těch letních měsících.
No já bych ještě tady poděkovala všem těm dobrovolníkům, nejenom jako v Čechách, ale i v Indii. Jako je to od Pavla Bleška, který nám dělá úžasné webové stránky, od naší účetní, od lidí, kteří nám pomáhají s fotkama, s tiskem. Prostě je to obrovská škála lidí, který tady samozřejmě nemůžeme vyjmenovat, ale je jich stále málo teda.
Takže pokud někdo teď sedíte u svého radiopřijímače, máte na 100,7 FM, toužíte po Indii, po Himalájích a toužíte trochu pomoct a přiložit ruku k dílu, nebo i víc přiložit ruku k dílu, tak se ozvěte skrze webové stránky Surya.cz. Sformuloval jsem to přesně.
Je to tak, jde o to, že vlastně my potřebujeme lidi v zázemí a potom lidi jako na léto, kteří zase s náma pojedou a ten projekt vlastně v letě trvá nějaký 6 měsíců, takže se tam lidi ty střídají. Není o to, že prostě tady nabereme 3 dobrovolníky, 4 dobrovolníky, to tam vydrží půl roku, že jo. To si málo kdo může dovolit. Takže jestli poslouchají nějaký šikovný stavaři, truhláři, tak se ozvěte.
Takže to byla přímá výzva, využijte ICQ nebo zmiňovaného webu. Poslední track ze Spirit of India, potom se vrátíme k tématu, byť už jenom kratičce.
Casablanca. Casablanca. Na Radio Wave.
Ještě chviličku budeme věnovat projektu Surya a Kargiaku v dnešní Casablance, takže by mě zajímaly některé doplňkové věci, to, co jsme zatím třeba neřekli, nebo tak. Jedna z věcí je, že kvůli problémům s jednání s úřady je vlastně škola nakonec soukromá a nebude státní, tak mě napadá, jestli to neznamená, že vás to tam přiváže na mnohem delší dobu, než jste čekali, a jestli vlastně nebudete spravovat tu školu v rozběhu tak dlouho, až se tam trochu domestikujete v Kargiaku, i když jsme předeslali už, že je to natolik nehostinné místo, že se tam asi nechystáte zůstat.
No tak tím, jak to vznikla, jakoby škola soukromá, teda pomaličku vzniká, tak myslím, že jako je to pro nás běh jako na celý život. No. Že myslím, že už to nejde, aby člověk odtamtud odešel a řekl fajn, o tu školu se postavíte sami. Ale na druhou stranu nám to zase otevřelo prostor, že můžeme využívat jako indický fondy, můžeme tam být využívat těch našich znalostí, těch našich schopností a můžeme se snažit díky jako založení té místní organizace o využívání jako indických grantů. Takže zase to není tak špatný, bude to mnohem víc práce, ale toho prostoru bude víc.
A když jsme u té práce, tak co vás čeká nejdřív? Co je teďka na paškálu?
Tak děláme výroční zprávu, děláme účetnictví momentálně, ale do nového roku samozřejmě budeme organizovat výstavy, koncerty a rozjíždíme nový fundraising, aby se vlastně získaly veškeré ty finance na dokončení projektu.
A na jaře odjezd do Indie a pokračování ve stavbě.
Tak, od jara do podzimu.
Od jara do podzimu.
V červnu se dáme do letadla a odletáme směr Indie. Zase no, celé léto
dříve.
Pracovat. A doufáme, že už tenhle rok teda
se zadaří.
Škola bude stát a zadaří se, aby děti teda v klidu mohly se vzdělávat.
Nezbývá než
vstoupit do toho života.
Se sluneční školou.
Se sluneční školou.
A v teple přes zimu.
A tak nezbývá, než abych vám popřál, že se to daří. Ať to za rok opravdu stojí. Budu rád, když tady zase někoho z vás od projektu za rok uvítám ve studiu Radio Wave a povíme si, jestli už jste to doklepli, nebo případně co zbývá a jak se Kargiaku a místním lidem daří. Takže díky moc za to, že jste přišli, a díky moc za vaše dnešní povídání.
Děkujeme za pozvání, mějte se taky krásně.